Amerika Devlet İşler Ministri John Kerry bilen Xitay Taşqı İşler Ministri Wang Yi çarşamba günü Washington'da uçuruşup, Prezident Obama'nın bu yıl 11. ayda ilip ardığın Xitay ziyareti, Hong Kong vaziyeti, Irak Şam İslam Devleti ve çetellik terörçü pedayla meselesi, kişilik hukuk katarlık, nurgulluğun temalarını müzakir kıldı. Жығында Джон Керри Қытай кішілік құқық вазетінің әндіш қозғаватқалығыны отырға қойып, кішілік құқық Америка-Қытай мұнасуәтлерде мойым орынды тұрдығылығыны тәкітілген. Бірақ, ішкі тарапның Хонг-Конгдегі наразылық әркетегі тұтқан тарықтық позициясы Джон Керри білі Ваң Йенің шүкіні өткізген бірлішім ақпараты жығынады кәрділік іпаділенді. Джон Керри сөхбәттен сәл бұрын өткізілген ақпарат жығынада Хонг-Конгды ұмымы сайлам еліп ерішінің қолайдығылықыны білдіріп, Хонг-Конг дайырлеріні өзіні тұтып елішқа, намайышчыларының өз көз қаршыны тіні кішпадылышығы ел қойшық жақырыған.
One of the issues that we're going to discuss today, no doubt, is the situation in Hong Kong. And as China knows, we support...
О, шүбесізге, бүгін біз мұзакір қылыдыған яны бір мәселе Хонг-Конг ғазеті. Қытайғы мәлім болғандек, біз Хонг-Конг түп қануныға асасын ұмымы сайлам еліп ерішіні қолайымыз. Біз yuqori darajalik avtonomiyaga ega va shundoqla qonun bilan idora qilinadigan ochiq bir jamiyat Hong Kongning muqimligi va gullanishi uchun intoin muhim ahamiyatga ega deb qaraymiz. Biz Hong Kong doirlikning o'zini tutib olishidan, namoyishchilarning o'z ko'z qarashini tinch ifodalash huquqiga hurmat qilishidan zo'r umid kutimiz degan. Джон Керри бұл сөзлеріні Бейджин үкіметте Хонг-Конг мәселесі Джунгоның ішке шешкелігін әлгері сүріп, Хонг-Конгдегі намайыш қанунсызлық, әрқандық дөлетінің арлышығы әқи оқытап ағақландырып отқан мәзгілді қылды. Қытай үкіметі әне Хонг-Конгдегі демократик күшілерін ағақландырып, әгер дауымлық намайыш еліп берілса, бұл қалай мұқанчылық вә еғір ақыбет пайда қылдығалықыны тәкітлеген. Ваң Йи чаршамба күні Вашингтондағы ақпарат жиғынында Қытайның позициясын яна тәкітлеп, Американы Қытайның игілік құқығы құрмет қылышық чақырады. О, министр Кәрі Хонг-Конг мәселесін тілға алды. Джунго үкіметі өзінің бұл мәселдегі позициясыны қатты ва иніқ отырғы қойып кәген. Барлық дөлетлі Джунгоның игілік құқығы құрмет қылышы керек. Бұл халықара мұнасуәтлердегі әң әкелі принцип. Ечқандақ дөлет, ечқандақ жәмиет, ешкім қанунсыз әрекетлердің жәмиет тәртібіге бұзғыншылық қылышығы жол қоймайды деген. Нөвәт халықара жәмиетінің диққаты Бейджин үкіметінің Хонг-Конгдегі намайышыны қандақ бір тарап қылығығығы бұралды. Бейджин үкіметі Хонг-Конгға әрбей қысымдарыны кіргізіп, 1989 жылы 4-й июнь күні Тиямен әркетінің бастырғандай, Хонг-Конгдегі демократия әркетінің бастырамды, яки мәселіні сөхбет арқылық тіні чалқыламды. Бұл нөвәтте халықара жәмиет қызық отқан ашқұшылық суал. Халықара кішілік құқық ва башқы сиясы амеви тәшкілатларының қарышчы, дүния Бейджин үкіметінің Хонг-Конгдегі намайышыны тиямі ва қасығы оқшаш қоранлық бастырышыға ел қоймасылығы ва Қытайға күшілік сигнал беріш керек. Дүния ұйғыр құрылтия бұқыл халықара тәшкілатларының бірі. Мәзгір органның рейсі ұйғыр әркеті рәхбері Рабия Қадырханым дүнияның Хонг-Конг мәселесіге кәскін арылышын талап қалды.
Шәркі Түркістанның ке бешеден өтіп атқан қазіргі қырғыншылықтың дүния алла қашан құқық болды. Мұшында әхвалла шаңған жүзбәмәсілігі үшін дүния Украина вәқасығы қанда араласқан болса шаңған мәселесіге шында арылышыды. Шаңған халқының бұл кетімкі еп шыққан намайышы, ойғынышы, халықтың бірлік келіші, өзің әркілік үшін күрәш қылшы, ойғырла үшін найты бір рухи ұзық ұлыды, ойғырланың жанылы текімі yolunu ашыды, ойғырла бұныңдың рухлыныды, үмітліныды. Қытай территориясығы бесі білінған мәлләтлә ішіліке, өзілам ялғыз қанмай, Тибет білән, Шанган халқының мұ өзінің сетігі өткәлігіден найты рухлынды.
Рабия Қадыр ханым әзір Хонг-Конг халқының Шарқы Түркістан халқы 65 жыл авал дұш келген вәзиетке дұш келу атқалығын әскертеп, Бейджин үкіметі 65 жыл авал ұйғырлағы қандақ вәді беріп ені ваған болса, әзір Хонг-Конг халқы үшіндақ вәді беріп ені вағалықыны білдірді. Бірақ ол, бұл қетім Хонг-Конг мәселесі тарихның дәптеріне яны бір қетім варқылайды деп көрсетті.
Тарихның тәкірілініші ба, біздің мәселімізді Қытай үкіметінің деген гәпліре, бірінші өз тәкірінің өзіңіңі бәлгілейсілі, ішкінші біз көшмен әкемейміз, біз сіләнің құрылыш ішіңілағы ярдан қылып, вақытлық кірдіқ чекініп чекітіміз, үшінші біз ішкіл сиясет ішілетіміз, yerlik milletlerinin siyaseti bilen bizim Kıtay ülkelerinde işletken siyasetlerimiz uçuş bulmaydı. Sizler özenlerinin bayrağı, özenlerinin hatta hizmet oranımız 86% uygunluğa bulundu. Özenlerinin rehberlerini özenler saylayışılan, sizler hodi, aşı özenlerinin takdirini özenler belgeni gelindek hakiki aktonomda yaşayışılan, yapmışındak verdi kılan. Delmuşu verdiğini şangandımı kıldı. 65 yıldan beri bu verdiğinin hemiz yalgan çıkıp, ан ахырда уйгур халкы буныңга чыдап турамыганларны һәр кытым дәрәҗәгә бөлеп турып, зыялиларыбыз да бу муш иштең тогры иҗра кылмаганлыгын у агызга агалларны кырып тигәтте. Ләкин без дөньяга алданмадык. Дәл муш тарих хәзер Шанганда кайтыланды. Димәк Шанган халкы тақат кып турамы ди. Әнди бу Шанганның мушында булган мәсьәлесе чокым безнең мәсьәлебезнең ичлайды, әфәндем. Ялгыз безнең мәсьәлебез эмас, Тибет мәсьәлесе, Монгол мәсьәлесе, Тайван мәсьәлесе, бу мәсьәлегә әнди тарих, аны бер кытым дәфтерен ачыды дип карайм.
Хәбәрләрдән караганда, Гонконг мәмүри башлыгы Лян Чжиньин пәйшәмбе көне 20 кичәдә баянат элен кылып, вазифасыдан истифа берешне рәт кылган. Гонконглык намаишчылар илгиди Лянның пәйшәмбе көне 20 кичәдән бурын вазифасыдан истифа бәрсә, хөкүмәт бинасын ишгал кылыдыганлык хакында ултиматум тапшырган иде. Бирок Лян ултиматум карарлы тошыштан сал бурын элен кылган баянатыда окуучуларны хөкүмәт бинасын ишгал кылмаслыкка агаһландырып, Гонконг мәмүри районының секретарыны окуучулардан сөйбәт өткизүшкә буйрыкканлыгын белдергән. Нәүбәттә намаишчылар Гонконг мәмүри район хөкүмәтенең ички хезмәт бинасын куршып алган. Гонконг оқуғычылар бірлішмесіне намайшыларының өкімет бейнасы әтрапыдеке барлық yollarını қамал қылып, Лян Чжиньиннің жүмәк күні ішкі келішін тосашын тәліп қылған. Намайшылар Қытай халық құрылтайының 2017 жылы өткізілдіған Гонконг мәмүри башлық сайлымыда намзатларыны Бейджин өкіметі тәстіқлаш тоғырысы деке қарарыны бекар қылышын тәліп қылмақты.